Möller svarar andsvari fyrra sinna og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður gerir hér umtalsefni kaup og sölu aflaheimilda og tekur hér dæmi sem er alveg hárrétt. Það dæmi er í raun og virðulegi forseti eitt af þeim atriðum sem ég hef stundum haft efasemdir eða haft fyrirvara á að gangi upp. Það er akkurat þetta. Þeir sem á og tökum bara nýlega dæmi, þeir sem keyptu aflaheimildir, ef við bara taka staðardæmi frá Flateyri vorið eða sumari 2007 og fengu svo 30% skerðingum nokkrum vikum eða mánuðum seinna. Þetta er það kerfi sem við bjóðum upp á í dag og við þekkjum það, þeir sem þekkja vel til í sjávarbyggðum landsins eins og við gerum landsbyggðarþingmenn og vonandi höfuðborgarþingmenn líka að sjálfsögur, að þar eru miklir erfiðleikar. En háttvirtur þingmaður, virðulegi forseti, er að benda hér á einn agnúan á því kerfi sem að hér er í dag, sem er mjög alvarleg staða, vegna svo svona getur þetta ekki gengið.
Háttvirtur 12. þingmaður